Σήμερα, 14 του μηνός Σεπτεμβρίου, εορτάζεται και επιτελείται η ύψωση του Τιμίου Κεζοποιού Σταυρού. Την ίδια μέρα κοιμήθηκε εν Κυρίω ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επιτελείται η μνήμη της ευσεβεστάτης βασιλίσσης Πλακίλης, συζύγου του ευσεβεστάτου βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου, επιτελείται η μνήμη της Αγίας Έκτης Οικουμενικής Συνόδου των Αγίων 170 πατέρων, οι οποίοι συνήλθαν στην Κωνσταντινούπολη κατά των μονοθελητών, επιτελείται η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πάπα Θεοκλέους και Βαλεριανού του Νηπίου και του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Μακαρίου, ο οποίος μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1527. Και εις Απόστολος Κωνσταντίνος, όταν έμελε να πολεμήσει κατά του Μαξεντίου, βλέποντας ότι το στράτευμα των εχθρών ήταν μεγαλύτερο από το δικό του, βρισκόταν σε απορία και φόβο. Καθώς βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση, φάνηκε στον ουρανό κατά το μεσημέρι και ενώ ο ουρανός ήταν καθαρός, τύπος σταυρού που σχηματιζόταν με αστέρια και γύρω του φάνηκαν γράμματα και αυτά με αστέρια, τα οποία σχημάτιζαν τις λέξεις «εν τούτο νίκα», δηλαδή «με τη δύναμη του σημείου αυτού θα νικήσεις». Και όχι μόνο αυτό, αλλά και κατά τη νύχτα εκείνη είδε σε όραμα το Χριστό που του είπε να κατασκευάσει μια σημαία παρόμοια με τον τύπο του σταυρού που φάνηκε και να τη βαστάζουν εμπρός από το στράτευμα και έτσι θα κατατροπώσει τους εχθρούς. Αυτό έκανε και κατά τη συμπλοκή που ακολούθησε νίκησε τους εχθρούς του κατά κράτος. Από το θαύμα αυτό κατάλαβε τη δύναμη του Σταυροθέντος Χριστού και αφού πίστεψε ότι αυτός είναι αληθινός Θεός έγινε χριστιανός όπως και η μητέρα του Ελένη. Μετά το τέλος των εργασιών της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 325, ο βασιλέας Κωνσταντίνος, αφού τίμησε καθώς έπρεπε τους Αγίους Αρχιερείς που έλαβαν μέρος σε αυτή, τους πρόπεμψε κατά την επιστροφή στους τόπους τους. Στο δε επίσκοπο των Ιερουσαλήμων Μακάριο παρήγγειλε να ερευνήσει για να βρει τον τάφο του Χριστού και τον Τίμιο Σταυρό, διότι από την πολυκαιρία οι χριστιανοί δεν γνώριζαν καθόλου που βρισκόταν ο τάφος του Κυρίου. Του έδωσε δε και αρκετά χρήματα για την έρευνα αυτή. Κατά δε τις ημέρες εκείνες είδε η βασίλισσα Ελένη, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου, όραμα από το Θεό που την πρόσταζε να πάει αυτοπροσώπως στους Αγίους Τόπους για να βρει τον Τίμιο Σταυρό. Ζήτησε λοιπόν τη συγκατάθεση του γιού της και τα απαιτούμενα έξοδα και έτσι, παρά τη μεγάλη της ηλικία, ήταν τότε 80 ετών, με θείο ζήλο πήγε στην Ιερουσαλήμ το 326, όπου την προϋπάντησε ο επίσκοπος της Μακάριος με όλους τους αρχιερείς. Αφού εισήλθε η Αγία στην πόλη, άρχισε αμέσως να ερευνά. Κανείς όμως δεν βρισκόταν που να γνώριζε πού ήταν ο τόπος του κρανίου ή πού ήταν ο Τίμιος Σταυρός παραχωμένος. Τότε έκαναν οι αρχιερείς και ο λαός δέηση προς το Θεό και αποκαλύφθηκε στον επίσκοπο Μακάριο ότι εκεί που ήταν ο ναός της Αφροδίτης, τον οποίο είχε κτίσει το 136 ο τότε αυτοκράτορας Αδριανός, εκεί ήταν ο λεγόμενος εβραϊκά Γολγοθάς, στα ελληνικά δε Κρανίου τόπος, όπου σταυρώθηκε ο Χριστός, εκεί δε ήταν χωμένος και ο Τίμιος Σταυρός. Τότε μάζεψε η βασίλισσα μεγάλο πλήθος τεχνητών και εργατών και διέταξε να γκρεμίσουν από τα θεμέλια του τον ακάθαρτο εκείνο ναό και να ρίξουν μακριά το χώμα. Αφού λοιπόν έσκαψαν, πολλές φορές κατά τις εργασίες εκείνες ήταν παρούσα η Αγία Ελένη, βρήκαν τον τάφο του Χριστού, κοντά δε στον τάφο βρήκαν τρεις σταυρούς και καθώς έσκαψαν παρέκει, βρήκαν και τα καρφιά με τα οποία καρφώθηκε ο Χριστός στο σταυρό. Η συγκίνηση υπήρξε πολύ μεγάλη. Προφανώς οι δυο σταυροί ήταν που δέχθηκαν τα σώματα των ληστών, ο δε τρίτος ήταν του Κυρίου. Ποιος όμως από τους τρεις, διακριτικό του σταυρού εκείνου γνώρισμα, ήταν το ιδιαίτερό του σχήμα, καθώς οι άλλοι ήταν τισμένοι κατά το σημείο ταφ. Αλλά είτε διότι το τμήμα εκείνο που εξήχε ως κορυφή και πάνω στο οποίο ήταν η επιγραφή «Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων» δεν υπήρχε πλέον, είτε διότι η βεβαίωση της ταυτότητας του σταυρού έπρεπε να εκδηλωθεί κατά πανηγυρικότερο και ασφαλέστερο ακόμη τρόπο, έγινε το εξής. Κάποια ευγενής και ευσεβέστατη γυναίκα ήταν βαριά άρρωστη και οι γιατροί την είχαν απελπίσει. Ακούμπησαν στην ετοιμοθάνατη καθένα ξεχωριστά από τους τρεις σταυρούς και με τον τελευταίο, το σταυρό του Χριστού, η ετοιμοθάνατη έγινε τελείως υγιής. Κατά άλλη παράδοση, η γυναίκα αυτή είχε ήδη πεθάνει και ο σταυρός του Κυρίου την ανέστησε. Είτε όμως το ένα συνέβη είτε το άλλο, η φανέρωση έγινε πανηγυρικά. Το δε μέγεθος του Τιμίου Σταυρού ήταν περίπου κατά μέν το μήκος 4,5 μέτρα, κατά το πλάτος 2,40, το δε πάχος του κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο ήταν 1 πιθαμή. Λέγεται ακόμη ότι είχε και υποπόδιο, όπου τοποθετήθηκαν τα πόδια του Δεσπότου Χριστού και έτσι εκπληρώθηκε το ψαλμικό «Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί». Ο λαός των Ιεροσολύμων και όσοι χριστιανοί ήταν από τα γύρω μέρη, όταν άκουσαν ότι βρέθηκε ο Σταυρός του Χριστού, έτρεξαν όλοι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, και παρακαλούσαν την Αγία Ελένη να τους δώσει τον Τίμιο Σταυρό να τον ασπαστούν. Εκείνοι δε βλέποντας το πλήθος και τη ζέση του λαού και φοβούμενοι μήπως από την πίστη τους τον αρπάξουν για να τον μοιραστούν, τους είπε ότι δεν ήταν δυνατόν ούτε να τον εγγύσουν ούτε να τον ασπαστούν. Ο λαός τότε είπε «Εάν δεν είναι δυνατόν να τον ασπαστούμε, τουλάχιστον να το δούμε από μακριά, παρακαλούμε τη βασιλεία σου». Τότε για την παράκληση και την πίστη του λαού έκαναν θρόνο υψηλό, πάνω στον οποίο ανέβηκε ο Άγιος Μακάριος και αφού πήρε τον Τίμιο Σταυρό, τον ύψωσε προς τις 4 κατευθύνσεις. Ο δε λαός, βλέποντας τον Σταυρό, έκραξε μεγαλόφωνα και με δάκρυα το Κύριε λέησον, και από τότε επικράτησε να εορτάζεται η ύψωση αυτή του Τιμίου Σταυρού. Κατά τη σημερινή δε εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχουμε η χριστιανή νηστεία, διότι ο Σταυρός είναι ανάμνηση του πάθους του Χριστού, γι' αυτό και διαβάζεται στη Θεία Λειτουργία το Ευαγγέλιο των Παθών του Κυρίου. Και όπως κάποιος που κάνει ανακομιδή των λειψάνων του γιου ή του πατέρα ή της μητέρας του ή του αδελφού του, εκείνη τη μέρα λυπάται καθώς θυμάται το συγγενή του, έτσι και εμείς οι χριστιανοί, βλέποντας το σταυρό και αναλογιζόμενοι ότι ο Χριστός σταυρώθηκε σε Αυτόν για μας τους αμαρτωλούς και ότι ως άνθρωπος έπαθε, ταπεινωνόμαστε και δείχνουμε συντριβή καρδίας νηστεύοντας. Καθώς λοιπόν τότε οι χριστιανοί είδαν τον Τίμιο Σταυρό και απόλαυσαν έστω και κατά αυτόν τον τρόπο εκείνο που ποθούσαν, δόξασαν το Θεό. Λέγεται δε ότι τον πήρε η βασίλισσα και πρόσταξε να τον πριονίσουν από πάνω μέχρι κάτω κατά πλάτος και τον μοίρασαν έτσι σε δύο σταυρούς. Από αυτούς τον ένα τοποθέτησε σε ασημένια θήκη και τον παρέδωσε στον επίσκοπο της Ιερουσαλήμ Άγιο Μακάριο για να μένει εκεί, τον δε άλλο με τους τιμίους ύλους πήγε στον γιο της τον Μέγα Κωνσταντίνο στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη παρήγγειλε να κτίσουν εκκλησίες στο ζωηφόρο μνήμα του Χριστού, στο Γολγοθά, στη Βιθλέμ, στο Όρος των Ελαιών και άλλα πολλά καλά έκανε εκεί. Ο δε Μέγας Κωνσταντίνος, αφού την υποδέχθηκε και με πόθο προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, αυτόν μεν παρέδωσε στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης για να φυλάγεται στο σκευοφυλάκιο, από δε τους τιμίους σύλους, ένα έβαλε στην περικεφαλαία του και άλλο στο χαλινάρι του αλόγου του και έτσι πληρώθηκε ο λόγος του προφήτου Ζαχαρίου που είπε «Εν τη ημέρα εκείνη, το επί των χαλινών του ύπου του βασιλέως, Άγιον το Κυρίο Παντοκράτορη». Μετά παρέλευση 300 περίπου ετών από την έβρεση και ύψωση του Τιμίου Σταυρού, οι Πέρσες, αφού λαιλάτισαν την Παλαιστίνη, πήραν μαζί τους το 614 και τον Τίμιο Σταυρό. Αυτός όμως, μάλλον αυτούς τους κατέκτησε, διότι φώτισε τις ψυχές των κατακτητών και κατάργησε τη λατρεία του πυρός. Ακόμη, όπως όταν οι Φιλιστέοι, αφού άρπαξαν την Κιβωτό της Διαθήκης, κατατροπώθηκαν από τους Ισραηλίτες, έτσι και οι Πέρσες που λαφυραγώγησαν τον Τίμιο Σταυρό, νικήθηκαν από το βασιλέα Ηράκλειο το 628, ο οποίος επανερχόμενος νικητής και θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη ανύψωσε το ζωηφόρο ξύλο για δεύτερη φορά στη Μεγάλη Εκκλησία, την Αγία Σοφία, ενώπιον του επεφημούντος λαού της Κωνσταντινούπολεως. Αναφέρεται ότι από τους ρόζους του σταυρού αυτού έρεε ευωδέστατο υγρό με το οποίο γιατρευόταν κάθε ασθένεια. Αλλά και το Άγιο Έλαιο της Κανδύλας του Τιμίου Ξύλου του Σταυρού έκανε θαύματα, το ονόμαζαν δε Έλαιο του Σταυρού. Τέλος, ο Σταυρός συνδέεται στενά με το βασιλικό, διότι καθώς ιστορείται, βασιλικός βλάστανε πάντοτε πάνω στον τόπο του Αγίου Γολγοθά, κάτω από τον οποίο ήταν καταχωμένος ο Τίμιος Σταυρός. Έβγαζαν το βασιλικό οι ειδωλολάτρες που είχανε πάνω το ναό της Αφροδίτης, αλλά αυτός πάλι έβγαινε. Σε ανάμνηση αυτού, με βασιλικό μόνο συνοδεύουμε το σταυρό με τον οποίο κάνουμε το μικρό και τον μεγάλο αγιασμό. Στο Γολγοθά βλέπουμε τρεις σταυρούς. Στο μέσον είναι ο Τίμιος του Κυρίου Σταυρός, ενώ δεξιά και αριστερά είναι οι άλλοι σταυροί, πάνω στους οποίους βρίσκονται δύο ληστές. Όμως οι σταυροί των δύο ληστών δεν μοιάζουν μεταξύ τους, διότι ο ένας γίνεται σωτήριος, ενώ ο άλλος γίνεται κατά δίκη, παρά το γεγονός ότι και οι δυο συσταυρωμένοι με τον Χριστό είναι ληστές, δηλαδή κακούργοι εγκληματίες. Ο ένας σταυρωμένος ληστής σώζεται όχι για τα καλά του έργα, αλλά επειδή ομολόγησε τον Χριστό, λέγοντας «Μνήστητή μου εν τη βασιλεία σου». Προσκύνησε πνευματικά τον Χριστό και έτσι με τη χάρη του Χριστού ανήλθε στον Παράδεισο. «Σήμερον με τεμού έσυ εν το Παραδείσο». Ο άλλος ληστής καταδικάζεται όχι για τα εγκλήματά του, αλλά διότι βλαστήμησε τον Χριστό και έμεινε μακριά του. Ένας Γολγοθάς είναι η γη. Στο μέσον βρίσκεται ο Σταυρωμένος και Αναστάς Κύριος και όλοι οι άνθρωποι βρισκόμαστε γύρω από τον Χριστό, πάνω στο Σταυρό μας, στο Σταυρό της αμαρτίας και του θανάτου. Όλοι ανεξαιρέτως είμαστε αμαρτωλοί. Εκείνο όμως που μπορεί να διακρίνει τους ανθρώπους δεν είναι η αμαρτωλότητα, διότι είναι κοινή, αλλά η σχέση με τον Χριστό. Ο ένας πιστεύει στον Χριστό, το δέχεται, τον προσκυνεί, μετανοεί και σώζεται. Ο άλλος δεν θέλει να έχει σχέση μαζί του, τον απορρίπτει και καταδικάζει τον εαυτό του. Καθένας σώζεται ή καταδικάζεται ανάλογα με τη συμπεριφορά που δείχνει απέναντι στον Χριστό. Έτσι ο Σταυρός του Χριστού γίνεται ζυγός δικαιοσύνης, όπως ψάλλει η Εκκλησία για την περίπτωση των δύο ληστών. «Εν μέσω δύο ληστών, ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο Σταυρός, του μεν καταγωμένου εις άδειν, το βάρη της βλασφημίας, του δε κουφιζωμένου πτεσμάτων προς γνώσιν θεολογίας, Χριστέ ο Θεός δόξαση». Η προσκύνηση του Σταυρού του Χριστού ας επεκτείνεται στην καθημερινή ζωή ως συνεχής αποδοχή της ζωής και της χάριτος του ζωηφόρου Σταυρού.